til formål at rematerialisere busten.
Så kommer der den her store tv-kanon op, tager fat i min arm og siger...
Ja, velkommen til Baby og Boomer, og velkommen til Danmarks Identitetspolitiske Magasin. Mit navn er Phyllis Yazar, og jeg er woke-inde og vært-inde i dag. Ved siden af mig, der står Lav Svendsen, som de fleste nok kender fra Millionærklubben. Vi fortsætter jo her i anden time. Lav, hvordan synes du egentlig, det er gået?
Ja, det ved jeg jo så ikke. Det er jo ikke meget. Jeg har jo lavet input, jeg har jo ikke output. Nu har jeg lært at blive vært i løbet
af en halv time.
Undskyld, ja. Jeg havde faktisk glemt at tænde for det mikrofon. Det var ikke med
vilje. Jeg synes, det er gået rigtig godt.
Okay, no. Fordi den næste time skal vi faktisk tale om begrebet woke islam. Og senere i anden del af timen, der dykker vi ned i aldersdiskrimination på arbejdsmarkedet. Men først skal vi ligesom tale om islam og nogle muslimers fornuftsægteskab, som det hedder, med venstrefløjen. Lav, kender du egentlig nogle muslimer? Har du nogen i din...
Om jeg kender nogen? Ja. Ja, men ikke rigtigt.
Hvad betyder det?
Jamen, jeg kender ikke nogen sådan nært.
Nej. Du kunne bare ikke albuer med dem?
Nej.
Nå, interessant.
Jeg er jo kristen menneske, så derfor omgås jeg jo ikke så mange muslimer.
Nå, okay. Hvorfor er det et modsætningsforhold?
Ja, fordi det er jo en anden religion.
Nå, der er der jo nogen overlap, vil jeg mene.
Jamen, nej.
Nå, okay. Nå. Det kan være, du kan blive klogere nu.
En påstand.
Alright, fordi jeg vil gerne byde velkommen til dig, Thomas Hoffmann. Du er islamprofessor og selve ophavsmanden til en artikel, der lige akkurat vedrører woke islam. Tak fordi du gad at være med i dag. Hvis du skulle prøve at fortælle min medvært, hvad er woke islam egentlig for en størrelse?
Ja, altså så vil jeg sige, først og fremmest bruger jeg betegnelsen woke på en neutral måde. Altså det er ikke som en anklage. Der er nogen, der vringer på næsen, lige så snart man siger woke, eller der er nogen, der bliver meget, meget begejstret. Jeg prøver at bruge det neutralt.
I den her kontekst er det positivt dog.
Ja. Så jeg ser wokeness som sådan et aktivistisk fænomen, som især er optaget af oplevet social... religiøs, racemæssig uretfærdighed. Det er så wokeness-fænomenet, som er bredt og som kan angå alle mulige grupper. Og så er jeg også begyndt at ligesom inddrage muslimerne som en gruppe, som annammer nogle af de her woke-interessefelter, og selvfølgelig gør det med et muslimsk fortegn. Så det kan altså være sådan noget med, at man som muslim oplever, at man synes, at samfundet kan være gennemsyret af islamofobiske strukturer, at man på den ene eller anden måde bliver diskrimineret kraft af ens muslimske identitet, som man gerne vil hæve det.
Mm. Forstår du det, Lav?
Ja, jeg forstår mange ting, ja.
Nå, det var godt. Og Thomas, hvorfor er det vigtigt at være opmærksom på det her fænomen?
Ja, altså for det første, fordi at jeg synes, at islam er en af, og islam i Danmark og Europa og i Vesten, er en af de største historier i nyere tid. Altså vi har jo altid haft islam i Europa i rigtig mange århundreder, men her inden for de sidste 50 år er det jo virkelig kommet på dagsordenen med nye borgere. Og derfor skal man jo interessere sig for, hvad der sker i det lag, og hvordan vi bøjer os ind mod hinanden eller væk fra hinanden. Og der er islam, synes jeg, noget af det nye, der trender. Hos muslimer.
Mm. Og så ser du den her forbindelse med selve woke-bevægelsen, altså det der med, at man kæmper imod social retfærdighed og diskrimination, og ligesom hægter sig ved nogle strukturelle ting, men samtidig også, at man skal ligestilles på tværs af minoritetsgrupper. Men handler det her ikke bare om, at du som islamprofessor lidt frygter, at de her islamister kommer snigende ind fra bagtrappen iklædt som identitetspolitiske vagtetyper?
Det vil jeg ikke svare helt klart ja på, men jeg mener, at det er et fænomen, vi skal holde øje med. Altså i min artikel skriver jeg jo, at der er både nogle trusler, vi kunne også kalde det udfordringer, trusler, det er måske så voldsomt, men der er helt klart nogle udfordringer ved det her woke islam-fænomen, men der er også absolut nogle godartede effekter ved det.
Og det godartede, det viser sig for eksempel ved?
Jamen det godartede er for eksempel, at man er ofte meget demokratisk deklareret. Man er meget villig til at indgå samarbejde med grupper, som man måske tidligere havde det svært med. Det kunne for eksempel være LGBT-folk, som lige pludselig finder en ny forbrødring, eller det kunne være det jødiske samfund. Og det synes jeg jo er det er et fremskridt. Det er godt, at de gamle fjendskaber bliver lagt på banen, og man arbejder med de demokratiske virkemidler. Ja.
Altså, hvor er det så, at det kan gå hen og være sådan lidt for mørket deres agenda?
Altså der, hvor jeg så kniber øjnene sammen og siger, det er jo så, at man nogle gange kan stille spørgsmålstegn ved, hvad skal man sige, dybden af wokenessen, eller autenticiteten af wokeness. Bruger man måske bare den her woke-diskurs til i virkeligheden og pushe nogle ret religiøse, ofte meget konservative religiøse agendaer for at få dem igennem. Det kunne være sådan noget som alle mulige kønsopdelte ting, eller det kunne være, man skulle have bederum, eller det kan være tørklædets stilling.
Altså særrettighed,
ja,
ikke?
Ja, det kunne man sige, ja.
Jeg vil også gerne lige byde velkommen til dig, Omar Al-Khay. Jeg kan ikke udtale lidt efternavn, undskyld. Det er fordi, det bliver meget jovial, vi er jo kollegaer på kanalen. Ja. Du er redaktør på radioprogrammet Det Muslimer Taler Om, og så er du uddannet civiløkonom. Vil du omtale dig selv som værende woke?
Nej, det vil jeg ikke. Nej.
Hvor er det, du synes, at Thomas går galt i byen med sin analyse her?
Jamen, jeg læser i Thomas' analyse en advarsel. Nu nævnte du, at du knep øjnene sammen et sted, Thomas. Jeg læser jo i artiklen, og i øvrigt også podcasten. Du var også pilestræd, kunne jeg forstå også.
Ja, du var med i Berlingske podcast, hverdags, ja, hvad skal jeg sige, podcast, som hedder Pilestrædet, sammen med, nu har jeg glemt, hvad han hedder, Kors Vejstrup.
Ja, altså jeg prøvede at gøre mig lidt umage med virkelig at forstå det først, og jeg læser en advarsel et eller andet sted, der hedder noget i retning af, at nu har muslimer påtaget sig en ny taktik, der har været en taktikforandring. Og vi skal bemærke, at der er blevet adopteret et sprog, men i bund og grund, så er motivet stadig det samme. Og grund til, at jeg ligesom stiller mig lidt kritisk til det, det er, at jeg læser en motivspekulation. Og hver gang jeg hører nogen advar omkring muslimer generelt, så får jeg paraden lidt op. Jeg mener, at siden 2001, siden 9/11 2001, så har der været en stemning i Europa i Vesten, om at muslimer måske ikke altid er lige, hvad de udgiver sig for at være. Og jeg har oplevet,
altså man taler med to tunger.
Ja, præcis. Der er, muslimer er sådan nogle udspekulerede individer, der har en agenda, og så er de snedige nok til ikke sådan i ny og næ påtage sig en ny forklædning for at gemme den agenda. Jeg siger ikke, det Thomas han siger 100%, men jeg læser mellem linjerne en form for udspekuleret taktikforandring fra mørke islamistiske kræfter, som nu har fundet en ny måde at være lidt mere lettere at fordøje for sammen.
Kan du nævne nogle klare eksempler på, hvor du ligesom ser det her, hvordan de låner for eksempel retorikken fra identitetspolitik, hvor man tænker, ej, det er jo faktisk, fordi de prøver at tilsnige sig nogle islamistiske ting i vores samfund.
Ja, altså, nu vil jeg jo lige sige, at det her med woke islam og woke islamisme er jo ikke et begreb, som jeg alene har opfundet. Altså, det er et, som er begyndt at cirkulere rigtig meget i forskningsverdenen, og også uden for Danmark. Og der kan man sige, at der hvor man slår ned, det er, at vi synes at se sådan et slags faseskift fra de gamle aktivistiske muslimske netværk og organisationer, som var islamistiske ofte. De behøvede ikke at være voldelige islamistiske, men islamistiske, de er begyndt at gå over i den her mere woke-fase, fordi at man taler om et strategiskifte. Man ved godt, at vi får ikke et kalifat i Danmark eller Europa. Vi får heller ikke en gennemgribende islamisering af Vesten. Så derfor skal man have sådan en mere incremental change, de små skridts vej. Og der er der altså nogle af de der, hvad skal man sige, personsammenfald og netværker, som peger på islamisme,
Hvor kommer det til udtryk hen? Er der en specifik, sådan lysende, klart eksempel på, hvordan man har forsøgt sig at gøre sig selv mere woke, end man egentlig er?
Ja, altså det kunne for eksempel være EU havde her for et par år siden sådan en stor såkaldt tørklædekampagne, som man havde postet en hel del millioner euro i, hvor man så kunne læse, at hijab var lige med frihed. Og det vakte sådan en del furore lige pludselig blandt politikerne i EU-systemet. Og så fandt man jo ud af, at dem, der havde siddet den arbejdsgruppe, det var præcis folk, som var meget tæt knyttet til det muslimske broderskab. Ikke formelt, men uformelt. Så det kan være sådan nogle eksempler på det, hvor man siger, at her har vi nogle meget professionelle, dygtige, entreprenante organisationer eller muslimske grupperinger, som altså går ind og pusher en agenda, som på mange punkter ligner klassisk islamisme, men nu taler med et mere
woke. Men det kunne jo også godt være, at de bare ville agitere for, at man sagtens også kunne være frigjort, hvis man havde tørklæde på.
Jamen det tror jeg også, og derfor ser jeg det også. Altså, nu ser du lidt sådan det negative, det jeg siger med det todelte, eller de to tunger og de spekulative muslimer, men jeg mener også, at der kan være altså folk, der simpelthen ikke bruger det instrumentelt, men selv begynder at tro på det og anlægge de her mere woke.
Hvor er det, du ligesom ikke vil abonnere på selve woke-identiteten, Omar?
Ja, for bare for at gribe den der, jeg tror faktisk, der er en betydelig portion af muslimer i Danmark og i Europa, som faktisk abonnerer på det af overbevisning og begynder på det stille og roligt. Og det er også noget, som jeg forholder mig forholdsvis skeptisk til. Og det gør jeg, fordi at hvis man bare tager det og skærer det helt ind til benet, det muslimer vil, som jeg oplever det, det er retten til at kunne udøve deres religion. Vi vil gerne have mulighed for at, lad os bare sige, friheden til at underkaste os det, vi har lyst til at underkaste os, som er Gud og skabelsesberetning i islam, vores ritualer, vores symboler. Vi vil gerne have mulighed for at praktisere dem frit, uden at frygte en form for indgrænsning eller motivgrænsning eller censur. For at opnå det mål, så muslimer har et mål, ligesom andre grupper har andre mål. LGBT blev det nævnt før. Der er andre minoriteter, der har andre mål. Muslimer har også et mål om at kunne udøve deres religion. For at finde et sprog til at kunne gøre det, så tror jeg, at mange kigger ud i samfundet og siger, hvad har vi lært? Hvordan kan jeg argumentere for min rettighed? Og så er det en meget rettighedsbaseret. Lige nu er der også en tidsånd, der taler om minoritetsrettigheder og alle de her slogans og ord, der er identitetspolitiske slogans, og så påtager muslimer sig den del. Men jeg stiller mig lidt skeptisk over for det, fordi jeg tror ikke, det kommer til at bringe os særlig langt, hvis jeg skal
vide. Har det noget at gøre med, at du faktisk ikke kan se forbindelsen til det? Fordi at jeg må ærligt tilstå, jeg tror, at der er rigtig mange af fjerdebølgefeministerne, eller dem, der ligesom klassificerer sig selv som værende woke, som er meget mere tolerant over for eksempel religiøse mindretal end omvendt.
Ja, altså, jeg tror, du har ret i, at der er en tilslutning er større nu, end den har været før. Og det er derfor, jeg vælger at sige, jeg tror, at muslimer, praktiserende muslimer, der vil have ret til at for eksempel bære tørklæde, lad os bare tage det som eksempel, det er også det, som demonstrationen handler om, det er den anden dag, at tale om det udelukkende ud fra et rettighedsbaseret perspektiv, ud fra et liberalt, min krop, mit valg perspektiv. Jeg tror, at man kommer til at møde nogle helt grundlæggende udfordringer.
Hvis
den offentlige opinion abonnerer på ideen om, at tørklædet er ikke liberalt, er ikke frihedsbaseret, er faktisk undertrykkende, så får du svært ved at tale imod den opinion. Så du bruger et sprog, som i virkeligheden ikke har genklang i samfundet på samme måde. Tørklædet handler i bund og grund om at kunne praktisere islam og underkaste islams ritualer og Gud på den måde, man ønsker. Efter islamiske regler, ikke efter liberale regler. Så at påtage sig det liberale. Jeg synes, det er okay, hvis man siger, i loven har jeg ret til det. I jeres egen lov, hvis man sætter sig som muslim, en tørklædebærende kvinde, og så siger, efter liberal overbevisning, bør jeg have retten til at bestemme over egen krop. Det synes jeg er et validt argument. Altså, der er præcedens for, at en muslim skal kunne gøre det, hun vil. I forhold til tørklædet. Men hvis du spørger mig rent teoretisk og filosofisk, så tror jeg, at der kommer et tidspunkt, hvor de to ting er svære for en.
Og det synes jeg jo egentlig er meget interessant, fordi at, og det er egentlig også bare selve hovedsendelsen af det, jeg ligesom fremlagde, det var, at hvis man skulle låne noget af det vokabularium, som der er fra de her woke-ister, så ville det jo også kræve, at man er abonneret lige pludselig på transkønnedes rettigheder, eller man ligesom bare gået op omkring LGBT+-agendaen. Og den kulturrelativistiske tilgang til det, den tror jeg måske også clasher med selve rettroende muslimer.
Det tror jeg også. Altså bare en af søjlerne, som jeg læser det i postmoderne teori, det er, at der findes ikke en objektiv sandhed. Og man kan sige meget om islam, der findes mange udlægninger i islam, men jeg tror, at de alle sammen har til fælles, ligesom med kristen i øvrigt, at der er en objektiv sandhed. Der er en skaber. Der er nogle sandheder, der ikke er til at rokke ved, som ikke er relativistiske i forhold til, hvem du er og hvilken kultur du tilhører.
Mm.
Det er bare en af tingene. Der er rigtig mange lignende. Binærhed for eksempel også. Altså, det er bare et andet eksempel, ikke? At være non-binær. Ja.
Thomas, kan du tage noget med videre fra i dag, som måske er med til at revidere det her woke islam?
Altså, for eksempel er jeg jo glad for, når Omar siger, at han faktisk også er lidt skeptisk indstillet over for den diskurs, som nogle woke muslimer gør, fordi han mener, at de jo reelt dølger eller skjuler lidt den egentlige religiøse agenda. Så hvis man skal have den der...
Har du sagt det?
Nej, det må jeg omformulere.
Nå.
Jeg tror, muslimer adopterer det her sprog, uden at vide, hvad de laver, meget ofte.
Ja.
Fordi der ikke er andet. Der mangler et sprog, så man påtager sig det sprog, der er. Ideen om, at det er en udspekuleret taktik, det er den, jeg kritiserer.
Okay.
Jeg
det er en praktisk metode, fordi sådan er tiden, så skal du også have lov at brokke dig, og hvis du var frimærksamler eller nogen, som er syvendags adventister, kunne de også gøre det. Det er det, du sidder og siger. Så smikker vi også det kort på bordet. Det er jo det, du sidder og siger. Jamen, det er okay. Jamen, det er der
færdigt. Altså, lige husk at tale i mikrofonen. Skal lige huske at tale i mikrofonen.
Nå, ja, men det, man må da bruge de chancer, der er. Og i øjeblikket, der kan alle være krænket over alt, og så kan man jo bare gøre det. Men må jeg spørge dig noget? Undskyld, nu skal jeg også få lov. Men det er der noget nyt? Altså, er der en modernisering af islam, hvor I med jeres vugge, og du er en ung mand osv., er der noget, altså, i hvert fald sådan nogen som os, der har mere almindelig fordom, vi tror jo på, at det er gamle muligheder, der lærer de unge noget, og så videre. Men er der noget nyt på vej? Kommer der en reformation? Er der noget fornyelse i det her system, eller sidder I bare og gror ned i jeres egen mærkelige meninger?
Jeg ved ikke, hvordan jeg skal tolke den sidste del, altså vores mærkelige meninger, men nej, jeg tror ikke, der er en reformation i gang. Jeg tror heller ikke, det er noget, jeg som sådan skubber for, der skal ske. Tværtimod, jeg tror, at der er stor værdi i, at muslimer lever efter islam, og jeg mener bare, at det er vigtigt, at vi har en oprigtig form for diskurs, og at vi virkelig sådan ikke tager de lette løsninger altid. For jeg tror ikke, de vil bringe os særlig langt, og det er det, jeg siger. Jeg tror, der er en tidsånd lige nu. Jeg tror, du nævnte noget i retning af, at om jeg synes, man bare skal tage det, der er. Det er faktisk det, jeg modsætter mig lidt. Jeg synes, man skal prøve at holde lidt tilbage med at tage, hvad der er populært, og faktisk prøve at se sin tradition i sømmene, og se, hvad der kan hentes fra traditionen selv, i stedet for bare at adoptere.
Jeg sagde bare, at krænkelse i øjeblikket er kort, man kan spille.
Ja.
Ligegyldigt, hvad du er.
Ja.
Om du er den mindste, og alle, vi består jo en nation, der består af minoriteter.
Mm.
Altså det der med, vi taler som om, at vi havde en eller anden 90% dækning i folkekirken.
Men krænkelser, det handler jo bund og grund, at man kan se, at der er ligesom nogle strukturelle ting, som gør, at for eksempel minoriteter bliver holdt nede, eller de bliver diskrimineret osv., ikke?
Jo, men det er da
helt klart, det er
fuldstændig åndssvagt og i Grundtvigs Fædreland skamligt, at man vil indføre forbud, eller nogen forestår at indføre forbud mod, at piger i skolen må gå med et tørklæde. Det er jo ikke noget, staten skal blande sig i. Og os andre, som, fordi det er os, der på en eller anden måde står bag ved staten, så ved et politisk system, hvor folk har valgt nogle tosser til at sidde. Ikke? Altså, det dur jo ikke. Det må de da selv finde ud af.
Det er lidt en anden snak, eller så lidt, ikke? Men Thomas, i forhold til, at Omar jo siger, faktisk så skal vi bare søge tilbage til vores gamle dyder, og faktisk ikke læner så meget op af det her identitetspolitiske søjle. Altså, hvis vi skal ligesom kigge sådan en fremtidsudsigt, tror du så, at der kommer et større og større clash mellem måske os wokeisterne eller de rettroende praktiserende muslimer?
Altså, man kan sige, at allerede nu inden for det muslimske miljø, eller allerede nu, det har sådan set altid været, der vil der jo altid være forskellige brudlinjer og flader og fraktioner. Og det her er bare en ny fraktion, en ny knopskydning af moderne, postmoderne islam, som er på vej op. Og det vil selvfølgelig vække anstød hos nogen, og der vil sige, nej, det er tilbageskridt, hvis vi går den vej. Så det er sådan set ikke så nyt, men hvis jeg lige måtte vende tilbage til det der med, hvad jeg kunne tage med fra Omar, altså, hvad skal man sige, Omars problem med, at jeg er for skeptisk eller mistænksom overfor, hvad muslimer nu som sådan laver. Altså, der vil jeg sige, et helt grundlæggende, altså som religionsforsker går man ofte med sådan et ideal om en systematiseret skepsis over for fænomener. Man antager ikke bare automatisk, at det, som de religiøse selv vælger at fremstille deres religion som om, at det er det, det eneste gældende. Altså, der går vi lidt på tværs nogle gange af systemerne og skraber lidt i overfladen og i de forskellige udsagn. Så det, så jeg har en skepsis, men den er jo dobbelttonet, fordi jeg sagde jo også, at jeg synes også, der er nogle rigtig gode takter i det her. Altså, der er nogle klare fremskridt, som for mig at se, ikke behøver at være noget, hvor man sådan set giver kald på en eller anden form for klassisk islam, som du måske mere abonnerer for, ved at man har det her mere woke anslag. Mm.
Og jeg tror, i forhold til den del, Thomas, hvor altså, du modsætter sig lidt skeptisk sådan fra et fagligt perspektiv, det tror jeg egentlig, at det er okay, det er det, som, hvis det er det, fagligheden går ud på, så er det det. Der, hvor jeg kan blive bekymret, det er, hvis læserne, hvis danskerne går ind nu og får den opfattelse, at nu er der endnu der er en taktikforandring. Selv de, som taler om min ret, mit tørkle, min ret, der ligger faktisk noget bagved. Mm. Det her, det er bare en forklædning af en art. Du siger det ikke direkte, og derfor vil jeg heller ikke skylde det i skoene, men jeg læser lidt en advarsel om det uspekulerede, det taktiske. Og det, som du siger, det er måske kun halvdelen af det. Den anden halvdel tror jeg faktisk, vi er ret enige om, men det er ikke så interessant for en god debat. Mm.
Det, men nu får du muslimer til at lyde som om, at det er nogen, der slet ikke kan tænke taktisk. Det vil jeg
kan vi mene, også,
man
vi
sagtens
også.
Kan.
Men er spørgsmålet ikke bare, er det her en slags sammensværgelsesteori, altså hvor man ligesom kommer til at hægte nogen for en identitetspolitisk vogn, ja. Hvor de faktisk ja. Ikke rigtig gider at være med?
Jamen det er klart, altså lige så snart man fremsætter noget i det offentlige rum, så er der nogen, der kan tage og løbe med det og fuldstændig misforstå det. Men den fare, den bliver vi jo nødt til at løbe, og så kan vi løbende ligesom, korrigere og have en samtale, som vi jo har nu for eksempel om det, hvor jeg synes, at så bliver de, i hvert fald de værste konspirationsteorier manet i jorden.
Mm. Må jeg stille det lidt omvendte spørgsmål, eller du som religionsforsker, vil du male fanden på væggen i gåseøjne, hvis det også var kristne minoritetsgrupper, som gjorde krav på at tale wokisternes sprog?
Ja, det vil jeg sige. Altså, det er grundlæggende et religionsfagligt synspunkt, men nu er jeg jo så i den særlige niche inden for religionsforskning, som har med islam at gøre, så det er særligt det, jeg arbejder med. Men hvis man nu arbejdede i USA med evangeliske, fundamentalistiske kristendom, som har politiske projekter, så vil vi jo også adressere det. Mm.
Thomas og Omar, tusind tak, fordi I gad at komme ind og diskutere omkring woke islam. Jeg glæder mig i hvert fald til at følge begrebet og dets udvikling. Det kan jo godt være, at det bliver mere udtømmende end hvad vi lige har diskuteret herinde i studiet. Tusind tak.
Ja, selv tak.
Lav, du sagde altså ikke så meget her i den her diskussion, men du lyttede måske?
Ja, jeg hørte, men det var dig, der taler.
ja, men du må godt stille spørgsmål.
Nå, nej, men jeg er mere interesseret, om der sker noget fornyelse eller ikke, der, ikke? Altså, det tog jo 1500 år, før vi fik reformationen, og Muhammed, han døde 632, så de er snart ved at nærme sig en reformation.
Hvad er det, du gerne vil have, muslimer skal gøre? Jeg er jo også selv muslim.
Ja, de må jo gøre, hvad de vil. Jeg er sådan set ligeglad, men hvad hedder det? Jeg vil jo gerne have, at de, hvis vi skal have så ud integration af befolkningen på kryds og tværs, er det jo lidt smart, at det fungerer nogenlunde fredeligt op ud fra det samme klaver, vi spiller på. Mm. Det er jo sådan set det, jeg synes. Men du ved godt, det er gamle ord. En gang kommunist, altid kommunist. Skal vi ikke slutte med det?
Okay, jeg ved ikke, hvad kommunisme har noget at gøre med islam. Men...
Ja, hvis du er fundamentalt muslim, så bliver du nok ved med at være det. Så det er jo sådan set bare et spørgsmål. Det er bare en mulighed for...
Har du
sådan
hørt udtrykke revolution ned af sine børn?
Ja, og hvad så? Det er jo, han vil revolutionere ikke, når han siger, at han er konservativ. Men hvad hedder det? Vogue er jo bare en måde at bruge et kort på, som er tidens positivt argument. I øjeblikket siger, jeg er også woke. Jeg er minoriteter, der synes, at vi skal lave samfundet om. Vi er også woke. Vi bliver for fuld dagen lang. Der er nogle skide socialdemokrater, der formøbler og ødelægger vores velstand.
Sikke en anklage.
Ja, vi må have en demonstration.
vi skal faktisk til at snakke om noget helt andet lige nu, og så alligevel ikke, fordi alder er jo bare et tal, lige indtil du rammer plus 50 på arbejdsmarkedet. Det viser en ny analyse fra fagforeningen Djøf. Her fremgår det nemlig, at mere erfarne medarbejdere føler sig forskelsbehandlet udelukkende på baggrund af deres alder. Til at diskutere det her emne har jeg inviteret tre kompetente gæster. Velkommen til dig, Sara Værke. Du er formand for Djøf og med på en telefon.
Ja, tak.
Og så har du ligesom været med til at sætte aldersdiskrimination på dagsordenen hos Djøf, hedder det. Også velkommen til dig, Pernille Define Lytschøft.
Lytschøft?
Lytschøft, ja. Velkommen til. Du er 66. Nej, det er ikke dig. Du er direktør i Plue Consult, og så er du også medstifter af Perspektiv på Alder, som arbejder for at ændre mindsetet på ældre eller seniorer, man vil, ikke? Og så har vi en anden tredje gæst, som lige er på trapperne. Men hvis vi lige skal tage en lynrunde. Altså, vi kan jo lige så godt få et talsat elefant i rummet, synes jeg. Altså, I står jo faktisk alle sammen i mit program, og er essensen af baby og boomer. Altså, hvor vi ligesom sætter fokus på de her herskende generationskløfter. Og jeg vil meget gerne lige spørge jer, også dig, Sara, der er med på en telefon. Hvordan har I det egentlig med boomer-begrebet?
Skal jeg starte?
Ja.
Jamen altså, det kalder mine børn mig jo indimellem, når jeg siger noget, som er lidt pinligt. Så det tager jeg da til mig som en generationsdiskussion. Altså, at når man er boomer, så er man sådan en, som tror, man ved bedre end de unge, og det gør man jo sjældent. Så det er en udmærket diskussionsafsæt, synes jeg, at have det et begreb.
Er du blevet kaldt boomer før, Lav?
Nej. Det er ikke et begreb, som indgår i min verdensopfattelse.
Men du udgør jo baby boomer generationen.
Ja, jamen, jeg er fra 56, og det skulle gå til 64, men jeg måtte jo finde ud af, hvad det var, før jeg helt kunne finde ud af, at jeg var en boomer. Jeg synes ikke, jeg er en speciel boomer, men, men det er jo så.
Så lige inden vi ligesom får dig til at forklare kampagnen, så skal jeg også lige spørge dig, Pernille, hvordan har du det med boomer-begrebet?
Altså, jeg når jo lige at være med. Jeg er fra 64, så jeg når lige at være med for boomer. Men jeg synes, at der findes jo nogen, der aldrig nogensinde bliver voksne. Og der findes også dem, der fødes voksne. Så det der med at sætte folk i bås på den måde, er problematisk for mig, fordi der er bare nogle mennesker, som hele tiden udvikler sig, og så er der andre, der går i stå.
Og det er så det er affejende og diskvalificerende, ikke?
Jo, det er sat lidt i bås, uden at man egentlig nødvendigvis er der.
Alright. Så kan du lige fortælle, hvad jeres kampagne går ud på i grove træk? Den her handlingsplan, som I ligesom er med til at adressere, som skal ligesom få bugt med, at ældre møder diskrimination møntet på deres alder?
Jamen, vi har jo gennem adskillige år kunnet se og har også råbt op om, at der er meget stor forskel på, hvordan man har, hvad for en arbejdsvilkår man har, om man er yngre eller ældre. Og vi bruger senior som begreb, og jeg har ikke noget bedre ord, men det er der også nogen, der slår sig lidt på. Men nu bruger jeg det, fordi jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal kalde det. Erfarne. Altså vi kan se, at hvis man er over 50, og vi snakker altså over 50, det vil sige, der har man 20 år tilbage på arbejdsmarkedet, så bliver man ofte fyret, i hvert fald i det offentlige, og man har også svært ved at komme tilbage i job. Og vi kan se, at der for eksempel i staten lavede på et tidspunkt en undersøgelse, som viste, at der er rigtig mange plus 50-årige, som slet ikke arbejder i departementerne, for eksempel. Og det synes jeg jo er et problem. Altså både ud for den enkelte, selvfølgelig, der er jo noget fuldstændig paradoxalt i, at vi siger, at vi mangler arbejdskraft, og vi i øvrigt har brug for at hæve pensionsalderen, og samtidig kan vi så se, at dem, som er bare plus 50, men jo værre, jo ældre man bliver, åbenbart bliver betragtet som en mindre værdifuld arbejdskraft. Så det er det, vi gerne vil sætte fokus på. Og vi vil gerne både gøre det ved at hylde dem, som er plus 60, fordi vi lavede sådan en særlig kampagne, som hedder Bedst over 60, hvor vi gerne vil hylde dem, som er over 60 år. Men også i det hele taget sige, hvad kan vi gøre ved det her? Og der har vi bedt beskæftigelsesministeren om at tænke med og måske endda lave en national handlingsplan for det her, fordi det er så stort et problem.
Så I råber ligesom vagt i gevær. Pernille, hvad er det egentlig for nogle fordomme, ældre mennesker oplever i forhold til arbejdsmarkedet?
Altså, de blev opfattet som værende langsommere. Men der er ikke rigtig noget evidens for, at de er det. Det kan godt være, at de er langsommere til hurtigt at sætte sig ind i tingene, men de sætter sig ind i tingene i en forståelse af, hvad der er sket tidligere hen, og ofte tager de faktisk bedre beslutninger. De bliver også kritiseret for ikke at være IT.
Er det din telefon, der ringer? Undskyld, Pernille. Du fortsætter
ikke
bare.
At være helt up-to-date på IT, og de bliver også begrejdet for at være sådan en lille smule kloge og...
Ja, kloge og, altså belærende og bedre vidende.
Belærende og bedre vidende. Men det er der er faktisk ikke rigtig noget som helst evidens for, at det er sådan.
Mm. Jeg har jo faktisk talt med en forsker, som har undersøgt det her med, hvad det hedder, alarisme, som er det store ord. Han hedder Aske Juhl Lassen, og han er etnolog og forsker i aldring ved KU. Og i de seneste 5 år har han blandt andet kigget på, hvordan seniorer bliver eller omgås hinanden i arbejdslivet. Lad os lige høre, hvad han har at sige her.
Inden for aldringsforskningen snakker man om alarisme, altså aldersdiskriminationen, og sidestiller det med racisme og sexisme. Og, og for mig er det ret tydeligt, at vi har brug for sådan et større kulturelt opgør i liga med, hvad vi er i gang med racisme og sexisme, kan man sige. Mm. Men der er også nogle forskelle, selvfølgelig. Det handler om, at den ældre generation både bliver udsat for en masse diskriminering, men samtidig jo også er nogen, der ligesom ikke er en lige så marginaliseret eller udsat gruppe, som offer for racisme og sexisme for eksempel er. Ikke? Altså, at de også sidder på flæsket på boligmarkedet, og det hele taget oftest gennemsnit i hvert fald har en god økonomi. Altså, så er der også nogle mere mindre tydelige magtpositioner på spil, når man snakker alarisme. Men samtidig er der en masse diskriminering. Alarisme, altså aldersdiskriminering, er jo både noget, der foregår i starten af arbejdslivet og til sidst i arbejdslivet.
Mm.
Man kan tale om sådan, at altså, når man er i 30'erne og 40'erne, så er man det, der svarer til den hvide mand på arbejdsmarkedet. Ikke? Altså så er man neutral. Men når man er ung og endnu ikke ligesom har meget besvivet, men også i kraft af simpelthen, at man bare er for ung til nogle positioner, vil nogen sige, så bliver man udsat for alders diskriminering. Og igen, op i 50'erne, 60'erne og 70'erne, så er der igen noget diskriminering på spil. Der, hvor det virkelig ville rykke noget, det var jo, at hvis vi fik den her debat, som vi tog i gang med lige nu, bredt meget, meget mere ud. Ikke? Der er masser af ting, der peger på, at det er på vej. Altså, hvor man kan sige, hele den her diskussion omkring placering af seniorer på arbejdsmarkedet, ligesom er blevet kun være en anledning til et større fokus helt generelt på, hvad alderisme er, og hvordan vi tænker om alder i vores hverdag, og hvordan det egentlig måske nogle gange får lov til at fylde for meget.
Ja, det var Aske, der ligesom fik opsummeret, hvad alderismen i sin reneste form går ud på, og det faktisk også godt kan ramme de unge på arbejdsmarkedet. Og så vil jeg jo gerne lige høre dig, Sara, hos Jøf, altså påvirker ageism kun de erfarne, eller går det også ud over de unge nyuddannede?
Det er jo i hvert fald to forskellige problematikker, altså, og det er rigtigt, at vi kan også se, at måske især helt nyuddannede synes, det kan være svært at træde ind på arbejdsmarkedet, og derfor så er der brug for, at man laver nogle bedre programmer, eller skal man sige, man er bedre til at tage imod. Men jeg synes, at det som er i år, så kan vi se, at altså, helt nyuddannede har jo svært ved at lande deres første job. Altså vi taler om dimittent ledighed som en stor problematik sådan generelt set. Så det er rigtigt nok. Men når de så først er kommet i job første gang, så er de jo sjældent arbejdsløse. Altså det er jo heldigvis sådan, at vores medlemmer, de fastholder deres job i rigtig mange år, eller det at være i job i hvert fald. Så jeg synes, det er to forskellige problematikker. Altså der er en, der hedder, ja, kom ind på arbejdsmarkedet, og det er selvfølgelig en stor hurdle, men når man så først er over den, så er man ligesom home safe. Mens man, hvis man er i den anden eller aldersspektret, så er man bare mere sårbar. Altså vi kan se, at det er det her med overrepræsentation i fyringsrunder og større arbejdsløshed, især langtidsledighed, men jo også mindre mobilitet, altså at man har tendens til at sidde lidt mere fast i det job, man nu er. Måske fordi man er bange for at forsøge sig med noget nyt, fordi man godt ved, at man er mere udsat, når man først er oppe i den alderskategori. Og det er jo et kæmpe problem, fordi vi har jo netop brug for os, som Aske siger, vi har faktisk brug for den viden og den kompetence, som de her mennesker har. Og det er guld for en organisation også at have nogen, som har været der længe, eller som i det hele taget har meget erfaring og viden og specialisering i et område. Så jeg synes, det er to forskellige problematikker, og jeg synes klart, den, der handler om seniorer, er værre end den, der handler om de unge. Men det er ikke for at negligere, at det også er rigtig menneskelige situation, lige var helt nyt.
Og det skal vi faktisk køre om lige nu, fordi jeg vil gerne byde velkommen til dig, Tine Aagaard. Du er 66 år gammel, lige så gammel som Lav Svendsen herovre, og så er du uddannet bibliotekar. Du har været jobsøgende i halvandet år uden held. Har du lyst til at fortælle om, dit forløb?
Jo.
Du skal bare stille dig hen ved mikrofonen.
Jo, tak.
Og tale ind i mikrofonen.
Jeg er som sagt 66 og har været arbejdsløs i godt halvandet år nu, og søgt omkring 150 stillinger bredt. Og det har både været kommunale stillinger, statslige stillinger, i NGO'er, i altså meget bredt. Mm. Fordi jeg tænkte, om jeg kan ikke bare sige, jamen jeg vil have det her job, og det søger jeg hver gang, der kommer et job op, som ligner det. Så jeg har forsøgt mig bredt, lige så vel som min uddannelse og min erfaring er meget bred, så jeg kunne sådan se, at jeg kunne komme ind mange steder.
Og har du konfronteret nogle af de her arbejdsgiver med afslaget og, sådan, og spurgt ind til, om det har noget at gøre med din alder? Fordi man må jo egentlig ikke diskriminere på baggrund af alder.
Ej, jeg har ikke spurgt direkte på grund af, om det er på grund af alder. Mm. Fordi det ville de jo også bare kunne sige nej til.
Så men tror du, det er på grund af det?
Jeg tror, at jeg kan jo mærke, at jeg har prøvet, og det var sådan før, det blev forbudt at sætte alder på en ansøgning. Der søgte jeg jo om aftenen et job, og der har jeg prøvet flere gange, og så lå afslaget allerede om morgenen, og jeg stod op der klokken 7:30. Og der er jo ikke nogen menneske, den har ikke været i menneskehænder, den ansøgning. Det har jo været en eller anden maskine, der bare har sorteret fra, at hvis man er født i 55, som jeg er, så ryger man ud.
Mm.
Og det synes jeg...
Mm. Oplever du det tit egentlig, at de kan jo ligesom computerne og Pernille, der var også... oplever du det der med, at algoritmerne nogle gange bare kan opsnappe, hvor gamle folk er? Og så bare give dem afslag?
Altså, det er jo derfor, at den regel og den lovgivning er blevet lavet, at man ikke må frasortere på grund af alder. Det er jo netop på grund af logaritmerne. Men der sker også det, fordi man kan jo sådan set se det alligevel, hvis man går ind i CV'et og kigger. Men der er en opfattelse, og det skrev Aske Juhl Lassen, og jeg har også en artikel om i POV, om ikke så for lang tid siden, om at når vi ældes, så svækkes vi. Men i virkeligheden bliver vi jo ældre og sundere. Vi lever med bedre helbred meget længere tid. Så den svækkelse, som alderen giver, udskydes. Og det er som om den kulturelle forståelse af, hvad alder er omkring bare 50, ikke engang 66, men helt ned til 50, ikke er fulgt med hos de ledere, der ansætter.
Mm. Men kunne det så ikke være en fordel, at man indførte anonyme jobansøgninger?
Jo, men det har man jo sådan set også gjort med hensyn til alder. Man har jo gjort det med køn endnu.
Nej,
man har heller ikke gjort
med etnicitet, for eksempel,
etnicitet eller seksuel overbevisning. Og alle ved jo, altså der er jo ikke nogen, der kan være uenig i, at diversitet er godt. Det ved vi jo, kender vi jo alle sammen fra en samtale, hvor vi taler med nogen, som er anderledes end os selv, at det giver mening. Det giver også mening forretningsmæssigt. Men ikke desto mindre er det som om, at ledere er lidt bange for eller utrygge ved at ansætte folk, der er mere erfarne, der er dygtigere, der har et større netværk end sig selv.
Så vi skal ligesom få omkalfaldret det her syn på de ældre generelt. Men altså den her nationale handlingsplan, Sara, fra Jeff her, altså hvordan løser vi den her udfordring helt konkret?
Jamen, der er jo forskellige greb, og jeg tror, at det er så kompleks en problematik, at vi netop er nødt til at se på den meget, med mange forskellige greb. Der er ikke nogen quick fixes her, desværre. Altså, jeg synes, at det her omkring anonymisering af CV'er var et skridt på vejen, og det er rigtigt. Så kan man grine og sige, ja, men altså, man kan jo se på CV'et, hvor gamle folk er, eller hvor meget erfaring de har. Men altså, som Tine også beskriver, altså, hvis man bliver sorteret fra allerede af en algoritme, inden der overhovedet er nogen, der læser ens CV eller ansøgning, så er man jo ildestet. Så bare alene det lille greb har faktisk en effekt. Men derudover, så er der jo også rigtig meget, man kan gøre ud på arbejdspladserne. Altså man kan jo se på, hvem er det egentlig, vi har siddende, når vi ansætter. Altså hvem sidder i ansættelsesudvalget? Fordi man har jo tendens til at ansætte nogen, der ligner sig selv. Og som Pernille også siger, altså hvis vi gerne vil have diversitet, og det er værdifuldt i alle mulige sammenhæng, så skal vi måske tænke i, lad os også lige have nogle af seniorerne med i ansættelsesudvalget, som kan se værdien af de erfaringer eller den tilgang til arbejde, som man kan have som ældre. Mm. Det kan også være, at man simpelthen er nødt til at sige, at vi måler også vores ledere på, hvor gode de er til at skabe diverse
organisationer og giver måske bonus efter det. Der er selvfølgelig også noget, der handler om, hvordan fastholder vi den ældre del af segmenterne. Altså, vi har jo lavet nogle analyser i Djøf, der viser, at der ligger altså måske mellem 50.000 og 60.000 jobs alene, hvis vi fastholder vores medarbejdere i Danmark lige så godt, som man gør i Norge og Sverige. Altså, der ligger en gigantisk arbejdskraftreserve blandt de medarbejdere, som ellers går på pension eller efterløn, eller på anden måde trækker sig for tidligt tilbage. Måske fordi de faktisk også bliver fyret og ikke kan komme tilbage i job. Så lad os da også lige holde øje med, hvordan kan vi bedre få folk til at blive, måske ved at lave nogle mere fleksible arbejdsvilkår. Det er i hvert fald noget af det, folk siger, jamen, jeg vil egentlig gerne blive, vores medlemmer siger endda, at de vil også gerne blive til efter pensionsalderen, fordi de kan faktisk godt lide at gå på arbejde og gøre en forskel.
Så viljen er der ligesom.
Absolut.
Lav, har du egentlig oplevet at blive fravalgt på baggrund af din alder?
Det tror jeg ikke, men jeg vil bare spørge, hvorfor går du ikke på efterløn? Kan du ikke det?
Du spørger Tine Åger om man går på efterløn.
Er du ikke med i den ordning der? Men så må du jo betragte det som om, at du får lov til det indirekte ved at være arbejdsløs det sidste år på arbejdsmarkedet. Sådan set, ikke? Og det er jo sådan set også en... Jeg mener bare, hvis det er rigtigt, at du ikke kan få et arbejde, så må du lære at være glad for den situation. Medmindre du vil gå ud og være isdame eller noget andet. Det kan du jo også være. Altså, man må jo søge ud. Man må jo ikke nødt til at sidde og kalde rundt i en eller anden kasse, som siger, jeg er det her, så kan jeg ikke lave andet. Så må man jo ud i det bredere.
Ja, men som jeg også sagde indledningsvis, så har jeg faktisk søgt rigtig bredt på de stillinger, der er opslået.
Mm.
Og, jamen, prøver du på at gå ud og blive isdame til is på Klampenborg?
Ej, det har jeg ikke prøvet.
Men du vil jo rigtig gerne have et job inden for din profession også, ikke?
Jeg vil rigtig gerne have et job, hvor jeg ikke står alene i en isbåd eller en pølsevogn, men hvor jeg har et samspil med nogle kolleger, og hvor man ligesom lave noget til nytte for nogle andre. Det er det, jeg gerne vil. Og så synes jeg også, at det er jo værd at tage den her diskussion nu, fordi pensionsalderen stiger jo for vores unger. De skal jo være på arbejdsmarkedet til 72 eller og længere. Mm. Så hvis de også kommer i samme situation, som mange er nu, så vil det jo være en rigtig, rigtig stor arbejdsstyrke, vi kommer til at gå glip af på arbejdsmarkedet.
Mm. Pernille, oplever du egentlig ofte, at der er andre, der render rundt med den her antagelse, ligesom Lav, der fremfører det her? Man kan jo bare gå ud og få et andet job, end det, man er uddannet til.
Ja, det oplever jeg jo hele tiden. Og det har Lav jo sådan set også på sin vis ret i, at når man bliver ældre, så ændrer ens kapaciteter sig, og ens erfaring, og ens, hvad man gerne vil, hvad man gider. Og der er jo mange, der taler for, der er jo lige kommet en ny bog ud om det faktisk, at når man bliver ældre, kunne man jo godt forestille sig et liv, hvor man har flere arbejdsgivere, altså hvor man både er mentor, underviser og foredragsholder. Det er jo den vej, jeg selv har taget. Men der sker også noget andet mærkeligt på det her arbejdsmarked. Lige nu, der taler man, altså det er jo hver eneste dag i aviserne, at der står om the great resignation og quiet quitting, at folk i forskellige aldre forlader virksomhederne, fordi de ikke kan se sig selv i dem mere. De kan ikke se sig selv i de værdier, de er. Man taler om life-work balance i stedet for work-life.
Men det er ikke primært balance. De unge, som er undtaget ja, også fra den traditionelle arbejdsmarked?
Nej, det er jo også de ældre, som forsvinder fra arbejdsmarkedet inden pensionen. Fordi de ikke vil være der mere. Fordi de vil have fredag fri, de vil have fleksibilitet, de vil uddannes. Og jeg tror faktisk, at de virksomheder, der er de dygtigste, lige vil tage lære af den demografiske udvikling, som jo sådan set ikke er ny. Den har jo været der i 100 år, har vi vidst, at vi bliver ældre og ældre. Så dem, der er de dygtige, de vil uddanne, motivere deres medarbejdere, når de kommer op i alderen, fordi det er der, medarbejderne er. Den yngre årgang er der færre i.
Hmm. Lav, du har jo aldrig stået uden et arbejde, har du vel?
Jo, jeg har også prøvet arbejdsløs, og det er ikke pisse sjovt. Det vil sige, nu er jeg jo akademiker, men altså, jeg er sådan en specialarbejder, og så kan du sige, at jeg var arbejdsløs i halvandet år, tror jeg, det blev til. Men det var for et tidspunkt, hvor det hele skrattede sammen der efter 2001, hvor finanskrisen var, eller finansbranchen var faldet om kul, ikke? Men det er jo så lidt, jeg må sige, på det punkt var jeg jo lidt lykkelig at stille, fordi jeg var vel noget mere velhavende de fleste, men omvendt havde jeg jo også et arbejde, hvor det var svært at komme ind, fordi jeg var en eller anden form for specialist, ikke? Så hvis du var meget selvorienteret, så følte jeg, at når jeg kunne få et arbejde, var fordi, at jeg ville jo tro dem, som jeg skulle ind og være hos, fordi jeg var sikkert mindst lige så dygtig som dem, eller dygtigere. Og det er jo så et problem, hvis sådan nogle gamle tosser, der var jeg vel 45 år, ikke, skal puttes ind i en organisation, at så kan man jo godt have et problem. Men altså, sådan er det, og man må jo bare tage livet problem. problemet er, at vi lever i et dybt socialistisk land, og den måde tankegang vi er. Det er jo det samme, den fagforening, der sidder her og jamrer, ikke? Det er jo det samme. De mener, at samfundet skal stille arbejde til rådighed for folk, og så skal de lave et eller andet. Ikke? Det skal de jo ikke. Det er jo et marked.
Nej, jeg vil gerne
spørge
dig.
Det andet er bare, at vi er arbejdsmarkedet og stjæle penge for skatteyderne. Det er mig.
Okay, Tine, hvis du skulle sende en appel til arbejdsgiverne, hvordan skal det ligesom gå til det her med at prøve at være lidt mere åbne over for den ældre skare af arbejdsstyrke?
Jamen, jeg synes, det er en rigtig god idé, at man tager ansættelsesudvalgene og så sammensætter dem på en anden måde, så man får de ældre ind på den måde. Fordi det er jo også rigtigt nok, at hvis første ansættelsesudvalget sidder der som 40 år alle sammen, så ansætter man jo ikke en på 60, fordi hvad skal vedkommende så lave til julefrokosten eller i kantinen og sådan noget. Det dur jo ikke. Altså man vil jo gerne have den der samhørighed, som man er i samme aldersgruppe. Mm.
Du skal i hvert fald have rigtig mange gange held og lykke med at lande drømmejobbet. Jeg tror sagtens, at du kan nå det. Og tak, fordi du gad at være ind her i Baby Boomer for at fortælle om din historie. Og tak til dig, Sara Vergo fra Jøf, og ikke mindst Pernille Define Lødtsjøft fra Blue Consulting. Nu skal vi nemlig til noget helt, helt andet. Nemlig modebranchen og dens manglende diversitet. Jeg vil gerne sige velkommen til dig, Saf Haya. Du er designer og ejer af slow fashion-mærket Atelier Sardin, siger jeg det rigtigt?
Ja.
Her i weekenden er du jo gået viralt med en række stories, hvor du ligesom kritiserer modemagasinet Elle. Og det her modemagasin, det holder sit, hvad skal jeg kalde det, legendariske Elle Style Awards, og det gør de år efter år, og i fredags blev det afholdt, og du var inviteret. Og du lagde mærke til et par ting, som du fandt anledning til at kritisere på Instagram. Prøv lige at fortælle over for Lav, som for eksempel ikke har været på Instagram.
Nej, jeg læser ikke Elle.
Nej, og det gør jeg heller ikke. og det er der en god grund til. Jeg var faktisk inviteret. Jeg var med som Natasha Alhaidis plus en, så jeg var den brune aktivist plus en. På trods af, at jeg faktisk er designer og arbejder med det her til dagligt. Så jeg kom jo ind og var faktisk sådan meget spændt på at se, hvad foregår der til de her fester. Fordi jeg har jo jeg har haft mit firma siden 18, og jeg har da også været sådan, haft FOMO og har lidt af, åh gud, hvad er det, jeg går glip af, og hvorfor er det, jeg ikke bliver inviteret med til den her fest. Så da jeg kommer og bliver inviteret, så får vi meget hurtigt at vide, at vi ikke skal sidde ved det samme bord. Det vil sige, at Natasha kommer til at sidde ved et bord, og jeg ved et andet bord. Og vi havde egentlig bedt om at blive sat ved det samme bord, fordi at, jeg er egentlig ikke så vant i de her rammer. Det er Natasha egentlig heller ikke, og vi vil egentlig gerne sidde ved siden af hinanden. Da vi så kommer ind i salen, og jeg ser det her bord, der tænker jeg, det var godt sans. Alle navnene ved det her bord på nær Dortes er mellemøstisk klingende. Altså sådan... Og det undrer jeg mig bare ret meget over. Så meget, jeg tænker, den fortælling har jeg faktisk ikke lyst til at være en del af. Jeg kendte godt navnet. Nogle fantastiske, søde, seje kvinder.
Og prøv lige at præcisere, hvad er det for en fortælling, der skurer i dine ører?
Jeg tror lidt, fordi der har været corona, og de her fester ikke er blevet afholdt i 2 år. Og Elle jo i 2000, eller 2020 hedder det, kom jo i en strid modvind, i forbindelse med Black Lives Matter og George Floyds død, var de jo ude og sådan tale diversitet op efterfølgende, fordi at de havde et rigtig stort oprydningsarbejde.
Så de kapitaliserede på det?
Yes.
Og med i den summen af det, og konteksten af selve Elle Style Awards, gør bare, at du føler, at de har ligesom opdaget måske lidt for sent, at de bliver nødt til at gøre noget ved deres diversitet. Fordi du har faktisk også kigget deres forsider efter i sømmene. Og hvad fandt du ud af der?
Jeg har faktisk ikke set deres forsider, ikke. Men jeg så, at jeg fandt en artikel hos journalisten, hvor det var, at der stod, at de havde haft én brun person igennem 12 eller 13 år, tror jeg det var.
Altså på forsiden?
På forsiden.
Mm. Og hvorfor er det et problem?
Det er et problem, fordi at de jo kapitaliserer jo lige nu, at ser vi jo ikke andet end brune og sorte personer på forsiden af samtlige modemagasiner, og det er fantastisk. Og for mig, der tror jeg lidt, at jeg havde brug for at se... Eller det var jo ikke noget, jeg havde behov for. Jeg forventede det egentlig bare, at jeg ikke skulle blive sat ved et brunt bord. Altså når det er, at I kapitaliserer på brune og sorte kroppe, jamen, så har jeg også en forventning af, at redaktionen også har ændret hudfarve, og altså er blevet mere divers. Og
altså, det er bare... de er ansat mere inkluderende, og det har de så ikke.
De har så ansat et advisory board, som skal arbejde med det her diversity. Og jeg har så fået at vide af flere, et par stykker i hvert fald, at det er ulønnet arbejde, så de lønner ikke de personer, der ligesom sidder i det her advisory board. Og det er også lidt forskelligt, alt afhængig af, hvem de her eksperter er. Nogle af de her eksperter er jo selv afhængige af modebranchen, så det, man kan jo så også sige, hvor kritisk kan de også gå altså, til el, og til elstruktur også. Fordi de er jo også afhængige af, at de får artikler i deres magasiner, og for omtale. Så jeg tror bare, jeg har meldt mig lidt ud af det der fællesskab. Så derfor så følte jeg mig lidt ligesom kejserens nye klæder. Jeg var det der barn, der stod og råbte, kongen er nøgen. Jeg har ikke tænkt mig at sidde her og være taknemmelig for at blive inviteret, fordi jeg er ikke blevet inviteret.
Mm.
Til trods for, at jeg faktisk er skabende designer. Mm.
Jeg vil gerne lige supplere med, at vi har jo naturligvis taget kontakt til Els chefredaktør, hun hedder Cecilie Engdahl, så hun kunne svare på den her kritik, hvor hun ønskede ikke at deltage. Prøv lige også at fortælle om det her med, at man kunne vinde en halv gris.
Ja.
Det lyder meget mærkværdigt, og ikke særlig elagtigt faktisk.
Nej, det var jo sådan lidt party i provinsen, ikke? Altså, det var det lidt for mig. Og jeg ved noget, et eller andet om det. Jeg har også været til en masse af sådan nogle...
Grisefester.
Sådan nogle suppesteg-isfester, ikke? Altså, det, der havde jeg forventet en halv gris, at man kunne vinde det i banko, men her var jeg faktisk lidt overrasket over det, fordi vi også er i en tid, hvor vi snakker om kødfri dage, og vi snakker om bæredygtighed og grøn omstilling, og der var absolut intet af det. Og så har vi også en prismodtager. Altså, for mig, der var det lidt ligesom... Og nu håber jeg, I ligesom er med her... Mange hinduer spiser ikke oksekød. Det ville være lidt ligesom, hvis jeg inviterede på julemiddag og havde mandelgaven. Det var en frossen oksemørbrad. Altså, så den ene hindu, der sidder ved bordet, kan risikere, men jeg satte sig ikke rigtigt på det. Så derfor så har jeg lavet sådan en beregning, der hedder, nå ja, okay. Eller også har jeg bare ikke tænkt over det. Og det i sig selv, synes jeg, er rimelig cringe.
Altså i forhold til muslimerne i det her tilfælde, ikke?
Ja, altså de har en prisvinder. Mm. Altså, der er unge... Prisen var givet til Nagin Ravan, tror jeg, hun hedder. Hun, som holdt en fantastisk tale, og fodboldtræner, og tørklædebærende kvinde, og mega sej ung pige. Så det synes jeg også var lidt underligt. Altså også overfor veganerne og vegetarerne i det hele taget.
Mm. Så Els måde ligesom at lave, altså afvikle den her Style Awards på, det er bare skridt til himlen i forhold til dårlig inklusion?
Ja.
Hvad skal Elle så gøre i fremtiden?
Jeg synes, at hvis de vil have, hvis de skal bryste sig af at have noget et diversity advisory board, så synes jeg, at de skal aflønne de folk for det første. Så kan det være, at de får nogle personer, der faktisk tør sige dem imod, tør komme med den kritik, de egentlig har behov for. Og fordi jeg læste også i den her artikel fra journalisten, hvor Cecilie Engdahl er citeret for at sige, at hun har et publikum, der ønsker forandring. Og hvorfor ønsker hun det ikke selv?
For hun skal ligesom walk the talk.
Ja. Altså, det er ikke nok med, fordi det igen, det er ud fra et kapitalistisk altså sådan perspektiv i forhold til, til at hytte sit eget skind på en eller anden måde. Mm. At jeg vil gerne have flere kunder, ergo, jeg vil gerne give det, kunderne vil have.
Så hun praktiserer det ligesom igen for egen række.
Tydeligvis ikke.
Safaya, tusind tak, fordi du gad at være med herinde og fremføre din kritik. Det blev sidste ord for Baby og Boomer. Og tusind tak til dig, Lars Svendsen, for at give at underholde mig og ligesom antænde et revolutionsbål, der er helt vildt meget at tage fat på. Husk, at du kan lytte til Baby og Boomer, hvor end du plejer at lytte til podcast. Mit navn er Phyllis Yazar. Tak for i dag.